Ишағия пиғамбәр. 27-ші бөлек. Ул күнне Раббы үзенең дәһшәтле, бийек вә көчле кылычы белән Левиатанны бергалана-бергалана шуышучы җитез йыланны ырып салачак. Диңгез аждаһасын үтерәчәк. Ул күнне гүзәл йөзем бакчасы турында җырлагыз. Мин Раббы, аның сакчысы, аңа гел су сибеп торам. Кемдә булса зыян салмасын дип, аны көне-төне саклыйм. Мин уч ашу тотмыйм, ләкин ул миңа күгән куагы чәнешкеле билчән үстерсә, аңа каршы сугыш ачачакмын, аны тәмам кидереп бетерәчәкмен. Иң яхшысы, минем яклавымны эзләсен ул, минем белән тынычлыкта яшәсен, әйе, тынычлыкта яшәсен. Киләчәк көннәрдә Яҡуб тамыр җәячәк, Исраил чәчәк атачак, үсентеләр җибәрәчәк, җир йөзен җимешләре белән тутырачак. Раббы үз халкын дошманнары кебек жазаладымы? Халкын үтергән катыйлар кебек аны үтердеме? Ул үз халкын былай жазалады. Аны сүргенгә җибәрде. Көчле көн чыгыш җиле сыман үзенең сулышы белән читкә сырды. Үз халкы мәзбәхләрнең ташын ак ташны ваклагандай шәрдәкләп битерсә, Алиһә Ашира хөрмәтенә куелган баганаларны һәм хуш исле сумала майлар кирәтү мәзбәхләрен җимерсә, гынахлардан арну билгесе шул болар. Һәм Яҡубның гынахлары йылыныр. Ташланды хәлгә килгән ҡалға шәһәр кешесез ҡалды, шул далаға әйләнде. Анда хәзер ағас яфраҡлары кимереп, бузаулар утлап йөрөй. Бытаҡлар ҡырығаш, хатын-ҡыҙлар килә дә аларны сындырғалап утын әзерләй. Бу халыҡ мәғәнәсез булғанға, бар итүше аңа рәхим шәфҡәт күрсәтмәйәсәк, донъяны яратҡан зат аны ҡызғанмаясаҡ. Раббы ул көнне Фырат елғасынан алып, Мисыр үзәненә кадәр ашлык сугачак. Һәм сезне, әй Исраил балалары, берәмтекләп бер урынга җыячак. Ул көнне бийек быргы кычкырткач, Ашур җирендә югалып калганнар һәм Мисыр җиренә куылганнар кайтып, Иерусалимдәге изге тауда Раббыга сәҗдә кылачак.